dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Papunësia nuk i pengon zyrtarët publik në Kosovë të mbajnë deri në 8 vende pune. Institucionet e Kosovës nuk ofrojnë ndihmë për fëmijët me autizëm. Britania dhe Bashkimi Evropian dakordohen për shtyrjen e Brexitit deri më 31 tetor. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka biseduar me prokurorin e përgjithshëm amerikan William Barr për të kërkuar origjinën e hetimeve kundër tij për bashkëpunim të dyshuar me Rusinë. Trump i përshkroi hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller si përpjekje për grushtet. Raporti i Muellerit, pjesë të cilit janë publikuar muajin e kaluar, nuk ka konstatuar se fushata e Trumpit ka bërë konspiracion me qeverinë ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Hetimet kanë qenë përpjekje për grushtet, kanë qenë tentativë për rrëzimin e presidentit, tha Trump. Ai vazhdimisht i ka cilësuar hetimet kundër tij si gjueti shtrigash. Qytetarët në Indi nisën të njëjtën votimin në fazën e parë të zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat shihen si referendum për kryeministrin Narendra Modi. 10 milionë indian në 20 shtete dhe territore do të hedhin votat e tyre në 91 zona elektorale. Votimi prej 7 fazash për zgjedhjen e dhomës së ulët të parlamentit do të vazhdojë deri më 19 maj. Rezultati pritet të shpallet më 23 maj. Me 900 milion qytetarë me të drejtë vote, zgjedhjet në Indi janë më të mëdha në botë. Dhoma e ulët e parlamentit të Indis ka 543 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Qeveria e Afganistanit tha se bisedimet me talibanët që do të nisnin më 14 prill në Katar janë riplanifikuar për 5 ditë më vonë. Abdul Hadi Argandavel, antar i Këshillit Udhëheqës për Pajtim, tha se ekipit negociator të Afganistanit i duhet më shumë kohë për të përgatitur. Takimi planifikuar shihet si një hap i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhje për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Talibanët deri më tash kanë biseduar vetëm me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, duke i konsideruar ata si armiqt kryesor. Militantët kanë refuzuar të bisedojnë me qeverinë në Kabul pasi sipas tyre ajo është kukull e SBA-s. Talibanët janë pajtuar të bisedojnë me përfaqësuesit qeveritar, por duke i konsideruar ata vetëm si qytetar të zakonshëm afgan. Ndalimi i abortit në Korenë e Jugut u shpall jo kushtetues me vendim të gjykatës. Gjykata kushtetuese e këtij vendi urdhëroi të njëjtën që ligji të rishikohet deri në fund të vitit 2020. Me ndalesën e vitit 1953, gratë jugkoreane që abortojnë mund të gjobiten dhe burgosen përveç rasteve të përdhunimit ose rrezikut për shëndetin e tyre. Korea e Jugut është një nga vendet e pakta të zhvilluara që kriminalizon abortin. Korespondentët thonë se shqyrtimi i ndalesës së abortit është shtyrë nga një lëvizje gjithnjë në rritje për të drejtat e grave në këtë vend. Dham llogën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, mbi 1873 zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore mbajnë nga 2 deri në 8 vende pune. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kjo praktikë mbajtjes së pozitave të shumë fishta duhet të ndalohet me ligj. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Ndonëse Kosova vlerësohet e vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore, të cilët prinë për ka pagat e larta, nuk e kanë problem të sigurojnë dhe mbajnë dy e me shumë vende pune, apo ka dhe raste ku një zyrtar ka 7 dhe 8 vende pune. Si pas raportit të fundit të publikuar nga Agjencia Kosovare kundër korupcionit, thuhet se janë identifikuar 1873 zyrtar të lartë publik që ushtrojnë me shumë se një funksion. Si pas agjencis, një zyrtar i lartë ushtron 8 funksione. 2 persona kanë nga 7 pozita të ndryshme. Po ashtu, 2 zyrtar të tjerë mbajnë 6 vende pune, 13 të tjerë mbajnë për të njëjtën kohë 5 funksione, 37 zyrtar të tjerë gëzojnë 4 puna të ndryshme, me nga 3 pozita janë 366 zyrtar, kurse me nga 2 funksione në Kosovë janë 1451 zyrtar të lartë shtetror. Kjo praktik konsiderohet jo vetëm e kundërligjshme, por edhe dëmshme për institucionin përkatës, pasi që zyrtarët me shumë se një vend pune vlerësohet se nuk mund të jenë të efektshëm. Arton Demhasaj nga organizata QHU për Radion Evropa e Lirë thotë se numri zyrtarëve publik me funksionet të shumëfishta mund të jetë edhe më i lartë. Kjo praktik nënvizon ai është edhe konflikti interesin nga i cili paraqiten shumë probleme.
Edhe konflikt interesi, po njëkohësisht nuk është edhe logjike që një zyrtar të mbaj disa pozita, sepse nuk mund të jetë i efektshëm në asnjë prej këtyre pozitave që i mban.
Edhe Megjithë Demollin Imanin nga Lëvizja Fol në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se me mbajtjen e pozitave të shumëfishta, zyrtarët e lartë nuk mund të jenë të suksesshëm. Si pasaj, ky fenomen pengon punësimin e personave të tjerë të papunë, e që në Kosovë është numëri jashtëzakonisht i lartë.
Njërë se përshet shumë në këtë rast figurat ma më të mdoja në të partit politike, kënë më shumë se dy pozita, dhe doja shumë të dija nëse dhe të kekë analizë, se këta zëtë, imbojnë këtu pozita se të nuk ka kuadrë tjera që i zaventojnë këta.
Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, thua se gjatë kohë se ushtrimit të funksionit publik, zyrtarit duhet të veprojnë në mbrojtje të interesit publik dhe nuk ka të drejtë që interesin e ti privat tave para interesit publik. Arton Demhasaj thosë se shoqëria civile ka kërkuar nga ekzekutivi që të ndryshohet ligji në mënyrë që mos lejohet punë tjetër për zyrtarët e lartë shtetror. Pagat e zyrtarëve të lartë shtetror edhe ashtu konsiderohen të larta nga shoqëria civile. Qeveria Kosovës e drejtuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vitin e kaluar ka marrë vendim që të rris pagat e kabinetit qeveritar. Paga kryeministrit në Kosovë është 2950 euro në muaj, zëvendës kryeministrave 2500 euro, ministrat në qeverinë e Kosovës pagë mujore kanë 2000 euro, kurse zëvendës ministrave që janë rreth 80 pagë mujore marrin 1150 euro. Në anën tjetër, shkalla papunësisë në vend sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është 29.6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.